Izstāde sākās ar Valdemāra Johansona darbu OP 34 izstarošana. Tas ir darbs, kas perfekti iesaistās pašā bibliotekas skaistajā interjerā.
Izstādes kuratore Ieva Stahauska raksturo izstādes ievaddarbu, kas skatītāji sagaida jau bibliotekas jaunās ēkas ātrijā. To veido melnas dažāda izmēra granīta plāksnes, savienotas ar trosītēm un izvietotas dažādos augstumos. Taču darbs nav tikai vizuāls, tā reizē ir ļoti smalki izstrādāta konstrukcija, kas veido mijiedarbi ar telpas skaņu. Darbā labi jaušams mūsdienu jauno mediju mākslinieka Valdemāra Johansona rokraksts.
Valdemārs ir mākslinieks, kurš daudz strādā ar dažādu jomu mijiedarbību. Piemēram, šajā gadījumā ir runa par elektroniku, kas, piemēram, fiksē tādas fizikālas parādības. Šī sinerģija, sinestēzija, kad viena joma pāriet citā vai vienu otru papildina, kur māksla vairs nav tikai kaut kāda vizualitāte, bet jau daudz dažādi sarežģītāki slāņi, mikro līmeņi, mikro realitātes.
Šī ideja, ka mākslas funkcija var būt daudz plašāka par vizualitāti, savā ziņā raksturo visu septiņu mākslinieku darbus, kas aplūkojami izstādē. Mākslinieki pārstāv dažādas paaudzes, bet katrs ir spilgts sava laika novators. Tā piemēram, mūsdienu mākslinieka Valdemāra Johansona uzvārda brālis Kārlis Johansons pagājušā gadsimta 20. Gados radīja telpiskas konstrukcijas, kurās izmantoja tās augtos spriegumu integritātes principus.
Kārlis Johansons savā ziņā, viņš tajā savās idejās bija, es gribētu lietot vārdu radikāls, jo viņš patiešām mākslinieku lomu redzēja kā tādu inženieru, vizionāru, inženieru izgudrotāju, kurš nonāk pie kaut kādiem jauniem risinājumiem, kas ir izmantojami ne tikai mākslā, bet arī praktiskā realitāte, piemēram, būvēja dzelzceļa tiltus vai kaut kādas jaunas būvas, jaunas ēkas.
Kārlis Johansons savulaik darbojās Maskavas konstruktīvistu grupā, tādēļ Latvijā viņa vārds nav ļoti populārs, taču viņa darbi kā spilgti avangarda mākslas paraugi izrādīt nozīmīgos muzejos Krievijā, Vācijā un Amerikā. Rīgā viņa darbu rekonstrukcijas būs skatāmas pirmo reizi.
Visādi būs skatāmi pieci darbi. Tur var redzēt, ka viņš patiešām meklē šīs dažādās variācijas un viņš arī iedvesmas meļās gan piemēram no būvniecības konstrukcijām, jo viņa tēvs bija būvnieks, gan iespējams, ka tur arī varam līdzīgu struktūru ieraudzīt latviešu puzuros, kas arī ir šī savā ziņā no tādas ļoti konstruktīvas domāšanas attīstītas priekšstats par to, kā lietas var savienoties kopā un arī veidot kaut kādu savstarpēju šo nospriegojumu.
Līdzās Kārlim Johansonam agrīnos avangardistus izstādē pārstāvēs arī leģendārais Gustavs Klucis. Padomju perioda avangarda māksla savukārt tiks atklāta ar triju mākslinieku Valda Celma, Jāņa Krieva un Artūra Rīņķa darbiem. Būs skatāmi viņu veidotie kinētiskie objekti, vides instalācijas un tā saucamā gaismas glezniecība. Varēs noskatīties arī Artūra Rīņķa 80. Gadu sākumā radīto videofilmu Elpa. Tai mākslinieks iedvesmojies no Igauņa Svena Grīnberga skaņdarba Hingus, kas bija pirmā tā sauktā New Age mūzika Padomju Savienībā. Šo mūziku klausoties, Artūrs Riņķis skaņas ļoti spilgti ieraudzījis krāsās un abstraktos tēlos, ko arī centies atveidot filmā.
Iespējams, to es vēl nezināju, bet tagad es gudrāks esmu palicis. Un tas saistās ar sinestēziju, jo man ir tāds mūzikas skaņas redzējums, un viņš inspirē kaut kādas vizuālas tēlas. Un es ārkārtīgi spaidojos, un to viņa skaņdarbu vizualizēju un pārvērtu filmā.
Padomju gados filma Elpa ar labiem panākumiem izrādīta netradicionālo mākslu festivālā Kazaņā, bet 90. Gadu sākumā izpelnījusies augstu atzinību Locarno video mākslas festivālā Šveicē. Jaunāko mākslinieku paudzi izstādē pārstāvēs Gins Gabrāns un jau pieminētais Valdemārs Johansons, kura darbs Nacionālās bibliotekas ātrijā arī ievadīs visu izstādi. Tās atklāšana būs trešdien 2. Jūlijā. Baiba Kušče, Latvijas radio.